Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Latvija šogad janvārī martā salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada bijusi starp 4 Eiropas Savienības valstīm, kurās fiksēts eksporta pieaugums. Eurostata dati liecina, ka minētajā laika posmā salīdzinājumā ar 2019. Gada pirmajiem 3 mēnešiem eksporta apmērs Latvijā pieaudzis par 5%. Eksporta kāpums vēl fiksēts viena Dānijā plus 4%, Slovenijā plus 6% un Īrijā plus 10%. Tikmēr straujākais eksporta apjoma samazinājums reģistrēts Luksemburgā mīnus 29%, Kiprā mīnus 21% un Somijā mīnus 14%. Reģionālo autobusu maršrutos ar katru dienu arvien vairāk pasažieru sāk ievērot valdības rīkojumu un lietot mutes un deguna aizsegu. Autotransporta direkcija informē, ka atšķirības gan novērojamas dažādos Latvijas reģionos, piemēram, Vidzemē šo prasību ievēro vairāk, bet Pierīgā, kur pasažieri ir krietni vairāk, ar šī rīkojuma izpildi veicas grūtāk. No 12. Maija sabiedriskajā transportā pasažieriem jāvalkā sejas un deguna aizsegi, piemēram, sejas maska, respirātors šāle vai lakats. Pasaules lielākajā bēgļu nometnē Bangladešā konstatēti pirmie inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu COVID-19. Palīdzības organizācijas brīdina, ka tam var būt dramatiskas sekas, jo pārapdzīvotajā nometnē vīrus draud izplatīties nekontrolēti. Par atkāpšanos no amata paziņojas Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītājs Roberto Azevedo, savu paziņojumu pamatojot ar personiskiem un ģimenes apstākļiem. Amatpersonas pilnvaru termiņš beidzas pēc gada, bet amats tiks atstāts jau 31. Augustā. Azevedo uzsvēris, ka demisijai nav politisku iemeslu un viņa aiziešana esot organizācijas interesēs, lēmums esot personīgs. Tiek ziņots, ka 164 locekļu lielā organizācija saskārusies ar grūtiem laikiem jau pirms pandēmijas, kad toplosīja gan tirdzniecības kari gan Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa kritika, kurš uzstāja uz reformām organizācijā. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.